слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Про нормандські зустрічі говоримо з Марією Золкіною, політичною аналітикиню Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.
Ну, про вибори не йдеться в будь-якому разі. Mm-hmm. Навіть, тобто, історія взагалі не про вибори. Це просто привід, це такий фасад всіх, який прикриває всі інші вимоги Російської Федерації. І в Росії розуміють, що 25 жовтня не відбудуться вибори на тимчасово окупованій території. І в Києві розуміють. Але ставки значно вищі. Це широкий пакет політичних домовленостей без належних безпекових гарантій. Це те, чого вимагає Росія. І цю дискусію вона почала просто в якості приводу саме з питання виборів, які наближаються. Хоча в Росії прекрасно розуміють, і переговорна команда Росії розуміє це, що 25 жовтня там точно не буде окремих виборів. Там точно не буде виборів поряд з іншими виборами в місцеві органи влади в Україні. Тобто це зовсім не про це.
Зараз продовжимо. Є у нас слухач або слухачка. Вітаємо вас. Як вас звати? Звідки ви? І коротко ваше питання до пані Марії.
Добрий день. Меня зовут Александр, я звоню из города Днепр. Сначала реплика, вот, и, возможно, это сразу и питание. Вот объясните мне, я вообще не понимаю, как Россия может нам ставить ультиматумы. Они топчут нашу землю, они захватили нашу территорию. Какие могут быть компромиссы? Мы что, торгуем суверенитетом? Компромиссы это так, я тебе вот это, а ты вот это. Мы не будем стрелять, Путин скажет, а вы отведите войска, разминируйте, чтобы наши танки быстрее Киеву могли пройти. Еще там что-то, мы вам людишек дадим. Это что за торговля суверенитетом? Как вообще такое может, если президент... Президент Зеленский ставит цель любым путем, во что бы то ни стало остановить войну, это называется капитуляцией. Но это очень плохо, это не поможет ему.
Зрозуміло, дякую за позицію. Тобто от головна ціль, і це запитання до пані Марії, зараз Росії, це і, зокрема, легалізувати от ці окупаційні адміністрації Луганську і Донецьку?
Так, у Росії незмінними лишаються, в принципі, два її основні пріоритети. Перший – це в будь-який спосіб налагодити прямий діалог між окупаційними адміністраціями з одного боку і українською офіційною владою з іншого боку. В який спосіб їх надати їм суб'єктності, легітимізувати їх. Не вийшло з консультативною радою навесні, вони намагаються зробити це зараз. В чому, в принципі, ідея цього ультиматуму, який зараз Росія висуває? В тому, щоб максимально відтиснути, відвернути від переговорів реальних, активних, Берлін і Париж, які виконують роль такої противаги російській позиції, щоб зруйнувалася ця формула 3+1, що означає, що Україна має спільну узгоджену з Німеччиною і Францією позицію, і Росія зазвичай залишається осторонь зі своїми хотєлками. Тобто задача Росії – це зруйнувати і максимально вивести Берлін, особливо за рамки оцих активних переговорів. І тоді автоматично ситуація переговорів, вона спускається на рівень нижче, в Мінську ТКГ. Тобто ситуація обернена пропорційно нинішній, коли стратегічні рішення мають ухвалюватися в нормандському форматі, зокрема лідерами. А Мінська ТКГ – це суто оперативний технічний рівень, який просто виконує технічні рішення. Він шукає, як це технічно зробити. Те, що ухвалили лідери або міністри закордонних справ нормандської четвірки. І от Росія зараз намагається чому це зробити? Тому що в ТКГ є представники так званих ОРДЛО. Ті, які є самоназваними, я маю на увазі. Тобто це представники окупаційних адміністрацій. І для того, щоб їх максимально суб'єктивізувати в Мінській ТКГ, вся ця історія і відбувається. Ну і другий момент, який принципово важливий для Росії, на чому вона стоїть, це відсутність безпекових гарантій, зокрема відсутність контролю за кордоном на момент проведення виборів чи будь-якого іншого кроку по політичному врегулюванню. Росія робить, відповідаючи на питання слухача, Росія робить це винятково. Тому що вона розуміє надзвичайно високу зацікавленість Офісу президента України в проведенні чергового нормандського саміту. І вона цим користується. Але допустити такого, допустити це абсолютно неможливо, бо ця помилка була зроблена українською владою минулого року, коли для самої організації нормандської зустрічі ми погодились на формулу Штайнмайера і на розведення сили військ у 3 пілотних ділянках. Зараз така історія не повинна пройти, тому що вона просто елементарно не виправдана. Того перемир'я так званого, яке є на сьогоднішній день, його абсолютно недостатньо, щоб переходити до політичного врегулювання.
Тобто ви думаєте, що зараз не вдасться зруйнувати цю формулу 3+1, да, от саме нормандську четвірку, а так, як хотів Козак, щоб там ну, ніби тільки зустрічі міністрів закордонних справ проводилися, щоб все відбувалося у Мінську. Наразі це неможливо.
Ну, поки що українська сторона не дала підстав вважати, що той документ, який росіяни хотіли узгодити, навіть в урізаному вигляді може бути узгоджений. Той документ, я маю на увазі, той, що той драфт комюніке, який росіяни самі ж і злили у ЗМІ для того, щоб підняти хвилю. І українська сторона, ну, не, навіть якщо хтось в офісі президента чи ще десь дуже хоче широких компромісів з Російською Федерацією, ну, об'єктивно, це неможливо на сьогоднішній день. Є певні внутрішні стримуючі фактори. І тому ця зустріч, яка не могла завершитися компромісом вигідним Росії, вона в принципі і не відбувається. Бо росіяни офіційно від неї якби відмовилися і зрозуміло чому. Їм просто переливання з пустого в порожнє не треба. Вони цю помилку повторювати більше не будуть, тому що вони розраховували на широкі компроміси вже на паризькому нормандському саміті. І їх не отримали. І сьогодні ніякої зустрічі не буде лідерів, я маю на увазі. Більше того, росіяни змінюють тактику і вони хочуть, щоб всі стратегічні рішення, тобто остаточний компроміс, умовно кажучи, щоб він ухвалювався навіть не лідерами. Це те, як мало би бути, не лідерами нормандської четвірки, а на рівні найнижчому з усіх щаблів нормандського формату, на рівні політичних радників, там, де відбувається найбільш живий діалог. Україну там представляє Єрмак, Росію там представляє Козак. І поки що, я ж кажу, навіть якщо в українському там естеблішменті, зокрема в офісі президента, хтось дуже хотів би домовитися і байдуже за яку ціну, об'єктивно вони не можуть на це піти. Є стримуючий фактор Берліну, який не готовий закрити очі на це поки що, принаймні, поки Ангела Меркель є в офісі, бо вона не буде канцлером вже дуже скоро. А в українському суспільстві теж є внутрішня реакція така, яка стримує поки що ці гарячі голови від компромісу.
Але при цьому Володимир Зеленський все ж таки дай заявляє про те, що от має шанс у нас на закінчення війни. І хоча от розуміють всі експерти, що це домовляння наразі неможливо, особливо напряму з бойовиками.
Це видавати бажане за дійсне. Перемир'я має результатом, так зване перемир'я має результатом тільки те, що немає вбитих і поранених. Але режим вогню досі має місце, тобто режиму припинення вогню, як це і називалося, згідно з домовленостями в Мінській ТКГ, його немає. Вогонь є, він є кожного дня. Більше того, за свідченнями людей, які знаходяться на лінії фронту, багато з обстрілів просто не фіксуються у офіційних звітах операції об'єднаних сил. І це дуже сумно, тому що виходить, що ми підміняємо очікуваннями, бажаним якимсь результатом, підміняємо нашу реальність. І все це робиться для того, щоб трималося оце так зване перемир'я, але це дуже небезпечно, тому що навіть за свідченнями, офіційними свідченнями зовнішньої розвідки України, на тимчасово окуповану територію постачається озброєння після 27 липня, тобто після проголошення цього перемир'я. Відбувається ротація живої воєнної сили на тимчасово окупованій території Донбасу. Що це означає? Що Росія в будь-який момент може не просто порушити це так зване перемир'я, вона підвищить ескалацію до такої міри, що будь-які розмови, вони, очевидно, будуть вже більше неадекватні. Розмови про мир, я маю на увазі. І це небезпечний гачок, на якій зараз, ну, фактично, українську сторону росіяни зачепили. До цього вони тиском військовим, воєнним, вони навпаки примушували, намагалися примусити до компромісу, це був такий примус до миру української сторони. Зараз вони брали іншу тактику. Вони на лінії фронту встановили більш-менш такий спокійний режим співіснування між неконтрольованими і підконтрольними територіями, але при цьому вони серйозно посилили політичний тиск. І очевидно, що перемир'я є дуже бажаним для Володимира Зеленського. Це була його основна обіцянка – бути припинено в вогонь, ми до цього доб'ємося. Але на сьогоднішній день він дуже очевидно боїться його втратити з політичної точки зору. І тому буде шукати можливості домовлятися, хоча те, що висуває Росія в якості ціни, ну, неприйнятно за будь-яких обставин.
І при цьому Володимир Зеленський вважає, що саме він може виставляти дедлайни, да, щодо от, встановлення там, певних закінчення конфлікту, да, і може uh-huh. переходити з одного плану на інший і починати тоді, коли зможе. Да. Тобто не дуже зрозуміло, чому. Просто це помилка, чи це навпаки навмання видавати от, бажане, да, дійсне, бажане за дійсне?
Це не помилка. Я скажу так, що позиція України на сьогоднішній день, переговорна позиція України, значно більш раціональна і міцна, ніж вона була в 2019-му, початку 2020 року. Після квітня 2020 року українські переговорники зробили декілька маневрів в Мінській ТКГ і в нормандському форматі. Чим підготували підґрунтя для інших сценаріїв, ті, про які президент не говорить прямо, але я можу сказати, що це підґрунтя для того, щоб ситуацію заморозити. Тобто, якщо не спрацьовує нинішня формула з можливістю двосторонньої домовленості, яка не шкодитиме суверенітету України, у української переговорної сторони є всі можливості, всі підстави і аргументи виходити з, як мінімум з двома ініціативами. Перший сценарій – це заявити про необхідність реального перегляду мінських домовленостей, їхнього апдейту, відповідно до вимог сьогоднішнього часу, зокрема в питанні кордону і неможливості змінювати українську конституцію. Це те, на чому наполягала, навіть офіційно наполягав Офіс президента України, і президент офіційно від цих червоних ліній не відмовився. Тобто ми або можемо виходити з ініціативи переглянути Мінськ, або взагалі заморозити його де-факто, припинити активні переговори і заявити, що ну, ми намагалися протягом більш ніж року, це не працює, тому ми ситуацію лишаємо як є до тих пір, доки не зміниться переговорна матриця, включаючи переговорну позицію Російської Федерації. Росіяни це прекрасно розуміють. І це змінилося буквально у травні-червні, коли активізувався нормандський формат в класичному його вигляді. Бо до цього нормандський формат був урізаний до спілкування Єрмака з Сурковим або Єрмака з Козаком. Тобто він з чотиристоронньої перетворився на двосторонній. Це змінилося у травні і червні. Берлін знову став силою тяжіння, модератором, приймав окремо росіян, окремо українську делегацію, потім спільно їх зводив. Плюс до всього в ТКГ українська сторона відмовилась від консультативної ради, завела своїх переселенців. Тобто росіяни перестали грати першу скрипку. І у відповідь на це вони змінили теж тактику. І їхня тактика полягає в тому, що з одного боку вони демонструють начебто готовність домовитися і встановлюють цей ілюзорний режим тиші, але з іншого боку катастрофічно, практично як у 15-му році, 15-16-му роках, вони посилюють політичний тиск, висуваючи ультиматуми і лякаючи зацікавленого у домовленостях українського президента тим, що вони перестануть шукати цю домовленість. Ну і тепер вибір тільки за українською стороною. Але на відміну від 2019 року у української сторони є як мінімум ще два окремі сценарії, і вони будуть виправдано і логічно, аргументовано виглядати для всього зовнішнього світу. Тобто ми не будемо виглядати винуватцями порушення мінських домовленостей.
Це була політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.